Blaðsíða 28. Rifjið upp. Númer 1. Ólafur bað sér konu. Hvað hét hún og hverra manna var hún? Númer 2. Hvernig var bónorðinu tekið í fyrstu? Hver var ástæðan? Númer 3. Hvað varð svo til þess að afstaða konunnar breyttist? Númer 4. Ólafur gaf tengdaföðu sínum merkan grip eftir að brúðkaupið var afstaðið. Hvaða gripur var það? Til umræðu. Hvernig breyttist staða Ólafs eftir förina til Írlands? Egill Skallagrímsson tekur því vel þegar Höskuldur biður dóttur hans fyrir tengdadóttur, en vísar því til Þorgerðar. Er þetta að einhverju leiti óvenjulegt miðað við það sem þá tíðkaðist? Verkefni Númer 1 Skráið hjá ykkur leiðina frá bónorðu Ólafs til samþykkis Þorgerðar í örfáum skrefum. Númer 2 Hver var Egill Skallagrímsson? Leitið upplýsinga á netinu.